Music Time in Bambara. Ne jamukanye voile d'Amérique. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyoko soro keneka adinge anaban make mudibu damini. Ne jamukami au bena jideka giza jamukanye akana fuako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la meni kela wanga foli bawe farafina foli asira au klube mudibu damile kumakana kabi Washington DC. Balma wu ambe siju ta ani flanan kono ni wakatini na somada fe ube ya nege kononton ode baumfe ya. Ubebe ni wakatini na nyeru disayel la nege nye kelima ni uye trezeri. Balma wu ayaw danse ambe soro anga siti feneka www.vewabambara.com. Okofe nibe bomako ambe soro 102.fm ka. Farafina foli ale anga seku ni donko jemukaye. Mun kɔnɔna la an bɛ kɛnɛ di seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ma. O de hukumu kɔnɔna la bi an ye wele bila jɔn ma, o ye denmisɛnninlakaw ye. Olu ka tagasira min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko slam, ni bamanankan na an ko a ma ko poyi. Denmisɛnninw ani poyi, a kɔɲa a bɛ di. O de hukumu kɔnɔna la an ye wele bila u ma bi puruke an bɛ se ka na baro kɛ o kan. O la sa an ye wele bila mɔgɔ caman ma, mɛ an bɛna mɔgɔ di kuma di mun ma, mun bɛna kuma o tɔgɔ la, o ye Gada Tambura ye. Walasa an balimakɛ n balimamuso n'a sɔrɔ i bɛ mali kɔnɔ walima mali kɔ kan, an b'a ɲini fɛ ni jɛmukan in kɔnɔna la an bɛna kuma poyi kan, mɛ an bɛna kuma angilɛkan fɛnɛ k'o yɛlɛma bamanankan na ani ka fɔli dumanw k'o di aw fɛnɛ ma. Mɛ yan'o cɛ i y'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na, yani an ka kuma di Gada ma, an bɛ Baseku ale ni Abilayi Jabate olu farala ɲɔgɔn kan ka dɔnkili min da a bɛ fɔ min na ko wele wele. On y va les gars.
manyani alibasa ati manyani bamana la jiza de manyani ala ijigira kono ni lebini bani gan ni hipode ijigiga foroba ala e ala bi ma be faga ala ti ma be malode be mada maloju kana bamana adetenga amadiyan
Balmao ansigira kana kene kono basiku kuyate aleni Ablaye Jabate ka ni dongli kofe ni wati na amba forma au danse kene kono na la umana soro yoro fenfela anga fuli be anga fans club nyemoro bae ni oye Maimuna Danyogo alebe Bamako ni wati ni na ambe fuli la siamani abarake nyombe ambe president korofenefo ambe Umar Isaka anga fuli bae Musa Alpha Traore Balamsa Keita Simo anga fuli bi fene Walasa mbalima uwa nsegida kana kuma kona la ni uye amena kuma munga bine uwe slam ani shifina kau. Slam yere mbalima mso gada tambura alede bambule ya. Slam nuku ama kopoi. Gada yanuche ipsi kire kufuwa la meni kela uwe?
Ankle anana kwa zana kula bile. Mito kwa gada tambura. Slam kona na uwe une kola jiron. Zewa Afrik. Mambru doy le barake sekuni donko tilama ko na fes
ujara ko sebe mbalmam so niko slam ko poyi mundedo
niko slam ma bina fo poyi bamanaka na ambari ode foli kan ngon so mase bari chamande ka aleni biliani sensa manyaga mini ani poyi ka suru ngon na sekuni donko dorido ni bato ani seka chikan lati kacheka sensibilisation ke wala sa mogo be se ka changement de comportement ke wali ma kanani famiali wera wi societe konnana
ujara ni bi mali konnala slam walma poyi abakan ake chugoyam na ani siramunuka ani kamununka walma ni chugoyam na bi e aklem munde ya konyaka
mani ngali famu ko sebe
slam be kan ake chugoyam ka bi malla e aklem munde ala
Bon, slamu malikona na miyorom nena fobi amalako don kosebe kosebe. Kasabuke halibi famyali batika sorala. Mpachama mika ni jeli afe inafanya fochugo ya mina. Don, akonende katakabulu minka abika tadonone. Adamine nisansha, adamine na demi sisi malila kana sebima. Yela malichama ndunala. Chifinaka chama mbega don akonona kasabuke formasyon minu mbega ke wala sa mgoo chaya halibi. Don atakabulu kwa nikafisa dondon.
Jara yako sebe gada iki na tagarola ambalama ke aruna gindo bambula dogono ke iki kene
basi fuitini amare don
basi tana ambalama ke ebe fanme na malila
nebe bamako bako jikoloni bafula
jara yako sebe ambalama ke ifine kabara mundi
nefana islamer day
islamer
oui
jara yako sebe bi e akile mundi islam ke chukua kama maliko nala
Naye kina na slameru amebara la erede bare chama ai chama famia kula ai chama famia atabula me albi maliyoma slam famia kosebe ofana be depend slameru ka kokeso ala bare ama fokana maliyonte kami men kosebe na slam yerebe niko artisti ita fo ko ita jamana dron ye artisti bien bere bolo donc it se ka fo ki ba dan ya kan dron ma no ka bi fana limité ya bara kon nana donc c'est pourquoi français ga no ko chama ma ta tene bon na gan se veninga donc ama ko la me ore be ka amputé doni par rapport au public
jara ko sebe
la note beaucoup
Ujara yuko sebe ambalmake Haruna Gindo kana tagarola Ni wati na amena kumadi ambalma mso Fatumata Malikitema. Mbalma mso iklovana?
Awo nklovala.
Ipse ka yere kofo an la menikela we ani efena ka baray mundi?
No fulibok bera jera len folo. Metoko Fatumata Malikite. La mikale ma obin wole ko fantasin. Donc, fene islam leji, mislam ke.
An balimakɛ Haruna Gindo ani Gada u bɔra ka kuma sisan. Gada y'a yira k'a fɔ ko silamu la hali bi faamuyali ma sɔrɔ a koɲa la. Haruna ko silamu gɛlɛya yɔrɔ mun ye ko a kan ka fɔ i yɛrɛ ka kan na mɛ i kan ka fɔ kan wɛrɛw fana na puruke i bɛ se ka dɔn cogoya min na. E yɛrɛ ka kɔlɔsili la silamu koɲa bɛ di Mali kɔnɔna la bi?
Bon, komi mɔgɔ tɔ filanu y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. Lamu bina mala amse ka fo kadame 2006 la kana sana evolution do sro la parce que polo mo mo no tunta do chama bora ulula me adoni tete ko se ve iba fo arto de tumna ter mo ba fo slam slam ter ka ge francela me ro fene bi mo no ka slam ke benindo do ka ge ba mananga do ndela bon moi je pense que oro la langu ba la fana mais beti français mais il faut beti ba mananga sene mete jiramna donc pour que aga famia ere we atoka propager te menga parce que mali on kan ngi ndo ani ani ka do folo slam ni re ni folo avant que oga afoku na akorta sura to asura do la quoi
meni akorta li konna la muso au jorob se ka ke mundi ola
bon Jorobi bena, jorobi chela akonana ebo fo jorobi.
Allo, mbele mamso iklubana. Aha, wa iklubana.
Awonklo wala.
Ok, temeni kumaye.
Ok, jorobi chela akono ebo fo jorobi musufana na akono chwona. Benika orolu du, kura kini beiga orolu ju, abinya ka temeni beka.
Ujara, ambe seka na gada ma, gada ebulu musubi seka jorobi seka ke mundi slam propagella ni uye kachari.
Bon ne va famia la bibina ere malisla mesure ka chani skola kauye so jo rogi chega ke mi akonna na ode alibi message faceli facile message faceli ka nogo musula kaufe katme chela kaufa na kandoni ese muso de yoro chama na jamana ifambe niya jate ne ni dona suku kono ni taraki na mana ula ni dona du kono wasra bebe muso ri bulu don aga nogo muso bulu katme chela kauka
Ujara mbalma huu wako na tagarola farafina foli ya besena alibi. Farafina foli fene jaro mwenye ode amitoka foli duman fene di. Kena duman ka che duman fene fe mulibo kabi Washington DC. Ulasa ametemeni song from MALI Mali Black AD Dunia featuring DR Cab. Let's go lega.
Don't know. international one day. Kamali music is like a lesson fair. Oval and global like combina de. Alaka eni nebe deme ade. Mali la ne abeke. Eka susi ere kata na nyefe. Oval and mogoro deka famuya. Otumane nivo deka kiruma wa. Atena bla bla bla. Mega jesi ri chale. Amega tante na jingi gi chale. Mogo kakuma kanila di mi chale. Ibe gefe dono la ukebe na
li.
Ambora ka Black AD Alec Aleni DR Kebuluka don la Messi sani oye dunia wala sani wati na nga foli be Mamadou Maiga e Alef nga fans club moye mumbe ENG sila okofe ambe John Fenefo ambe Alibia nga president Croix ani nga invité spécial bini oye Gada Tambourani ale Slamezie ambe John Fenefo ni jemukan konnala nga foli be ambalma ke Haruna Gindoye Fatoumata Malikite nga foli ba lefene ni wati na kamarake alefene dana kene konnala ambe ale danse folo yani anga segi kana anga invito ma suri kamara ika kene
allo
yeah suri ika kene
basi pointe
ba basi tana suri eka barai munde
ne flamere ani flam kramo ni artisie
ambe
activite culturelle ou fene organisé flam okumu sama
Jara kusebe suri nini ngana dakunya telimala geleani fien dumbe mali islam la biye be munye fanyana na muslim angeme poide ma bamana ngamena
awo nya famya geleani be mali islam kono we finance ma pod geleai ani islam yere dombalia mali kono foka ki kitama onde la bele bele fla de kada ka islam mago be samun na yasa Afrika walanga ta kusebe kusebe akompai mata fanfe dementa fanfe wakuta fanfe wode me ngbete ka sega la so kanya na ko islam gela were mago bala chugo mina ani fene na bora kota ina bo alu la mago were ki adon kusebe islam don baka mancha mali kusebe kada ka niya to ko abi mago hatin na ta fere la mi fi islam ne mago be islam ne me ko ni islam ya
amen muni na nanui muni na nanui ka foko poi munde na nanu alibi afunya libalia munde na nanu ibulo
nyingali mapa ma kuma za karate
munde na nani afunya libalia ikoko poima afunya alibi munde do au be kuma kamu na mota afunya de wa ubi munde do
bon sisa slam yere papa ana watula kuba na ti sisa yere ma anga kwenye sisi kana kwa ani poi dika suli njoo na chendo ni poi kwa mgo ni poi familia kwa ukanda uba poko poezi na slamu ya gora o poezi ni la noe poi kwa uba suli njoo na kusebe 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 kada mpara dobu ni njoo chendo kana kwa fendo bebe ulula muni tibe slamu na kwa slamu na mi na poi ya poto na kango fene kuye problem bae kada kwa ni slamu po ni biere teni kwa slamu po drum rock même quoi la même chose même toi quand tu es info kanya bamana nga ko mutala la kota ina slam dela wera na famia ka ko ire yoro mina ni mana ukana ko bi famia ni mo be nyoro famia o de ato mo chama kana be ka slam ke awere ka tu nda ona sa no ka fra toi kan kan donc o dan o problème de kumbe nonga kisa ambe alaje yele mamu mbe ka ke ya
sawo gelaye mitega boyi tuna nota uli bi ujara nko sebe suri kamera nga ambe sika na Haruna Mayana nga kuma da nga invite ma Haruna Gindo are na kulubana
wi inklobola
yananke blaga tarasisa ambalmake boraka fana gelaye mun be ere bolo nun gelaye mun mesega furake chogodi
ni gelaye mun me furake partenaire ka implication ni mais nere ka jate la ave froke dron islam ru ka kudon anuka comment dire kotonyo ontala parce que ni be fe mboka ideme shiga irati ila ifana be sense be la manite shiga irati ila ibe mina iba don shiga irati ila ibse ga sanfana la chati ma minte e demeni drone ifana be seta demen à ta manière. Donc les choses sont assez compliquées parce que il faut que d'abord les institutions culturelles beaucoup intéressé slam na et que ils considèrent le slam comme un art à part entière. Armino enfin avait animé gala enfin banga barare kala donc munumba ke amé andron anté andron ka foko amna mola wi dans la jeunesse aujourd'hui nié a daté mené sans santé ou la donc au kumolo la narami don cité wilo comment mais niko tuna hakili sigi klo mundala uluba ici qui il a gauche d'une certaine manière donc au moins en la décourager on doit surtout montrer à la jeunesse que c'est après les vieux là c'est nous qui devons être là et que ni en clitant pour le temps candala on va pas vraiment pouvoir prendre la relève par rapport à ça donc tout dépend des flammeurs.
O diyara ye kosɛbɛ n balimakɛ an ka foli bi ye Haruna Gindo. Yani an ka sigi ka na an ka invite ma an bɛ kuma di an balimamuso Fatumata Malikite ma. Malikite, kulo bana?
Kulo bana.
An balimakɛ u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ silamu kɔnɔna la dɔw ko ko financement ko b'a la. Mɛ cogo di e bɛ se k'i sigi k'a fɔ ko wari ka di e ma e bɛ na e bɛ kuma ni ne ye mɛ e bɛ kuma walikan de la. Ou bien ibe al ni be kuma ne ka kana mais ibe fɛn minnu fɔ olu fɛnw tɛ ne haminanko ye est-ce que e bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ibe dɛmɛ mun ɲini na wa?
O ka gɛlɛn mais je crois que silamukɛla o silamukɛla bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka dɛmɛ dɔ de fa c'est à dire a tɛ silamukɛla tɛ sɛbɛnni k'a kun fɛ a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la comme quelqu'un qui avise donc a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la a bɛ kuma ni o de ye. A ɲɛ bɛ na ye ubiyɛn sisan sɔrɔ a ɲɛ bɛ rɛlite wɛrɛ dɔ la min nalen ubiyɛn a ɲɛ bɛ fɛn dɔ la fɛn min man ɲi donc silamɛri ubiyɛn silamɛji a bɛ sɛbɛnni kɛ n'o de ye a bɛ kuma n'o de ye a bɛ ladilikan di ni o de ye maintenant k'a fɔ ko a bɛ eranger ubiyɛn a tɛ eranger o ye kɔntɛkisi wɛrɛ de ye parce que ni silamɛri y'a ye dɔrɔn a b'a fɔ ni fɛn fɛn bɛ yen n'a ka ɲi a b'a fɔ n'a man ɲi fana a b'a fɔ donc a bɛ dépend e mago bɛ mun na de.
Non ne tɛ yɛrɛ mɛ n kɛ bɛ sigida de ma parce que n'i y'a mɛn i bɛ kuma mɔgɔ de fɛnɛ i bɛ kuma société de i bɛ kuma sigida de donc ni gɛlɛya min bɛ sigida kɔ wagati ma a kɛra cogo cogo i kunkilenna sigida ka haminanko dɔ don mais a ye mun fɔ sisan caman bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔn ni fɛn min bɛ u kunkolo la fɛn k'u ɲɛnajɛ o ko ninnu de ka d'u ye donc alors que i b'a sɔrɔ sigida ka haminanko minnu bɛ yen mɔgɔw tɛ kuma o kan kosɛbɛ est-ce que o fana tɛ a gɛlɛya dɔ ye wa?
Awɔ o bɛ jate gɛlɛya dɔw fɛ mais sigida fɛn caman bɛ yen silamɛriw bɛ kuma kan dɛ a ka ɲi o a man ɲi o silamɛri b'a ta fɔ k'a f'i ye n'a y'i diya a ta n'a y'i diya a to yen n'akɔ n b'a kɛ ka bila.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimamuso an ka foli bi ye i kana taga yɔrɔ la sisan an bɛ kuma di an ka invité yɛrɛ ma ni o ye an balimamuso Gada Tambura i bɔra ka ninnu bɛɛ ka kuma lamɛn Gada e hakilina ye mun de ye nin koya in kan?
Bon ne hakilina ye min ye d'abord silamɛri tɛ wuli ka taga a kun fɛ événement foyi la fɛn o fɛn bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ wele de a bɛ fɔ a ɲɛna bɔn ni problème de bɛ yen an bɛ fɛ i ka texte sɛbɛn a kan an ka kɛ nin ko la. O baara bɛɛ donna sariya don n'i kɔni ma ɲa k'i ye filamu kanu ka k'i yɛrɛ ka baara ye k'i fana ka se ka balo a la bon an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi mali filamɛriw tɛ ka se ka balo u ka ari la o de bɛ ka na ni degun caman ye.
Na an bɛna so an bɛ se o ma kɔfɛ mɛ sisan problème an bɛ kan ka kuma mun kan fiɲɛ jumɛn yɛrɛ bɛ silamu yɛrɛ kɔnɔna la parce que n'i y'a mɛn pour que i ka se ka balo i ka ari yɛrɛ la fɔlɔ o y'a ye fɛnɛ e yɛrɛ bɛ kan ka fɛn minnu kɛ ani sigida fɛnɛ ka haminanko walima hajuw bɛ taga ni ɲɔgɔn ye an bɛna se o yɔrɔ ma mais problème jumɛn bɛ silamu yɛrɛ kɔnɔna la est-ce que jama haminanko silamu da bɛ kan ka s'o ma wa hali ni a bɛ kan ka s'a ma a bɛ kan ka kɛ kan mun na est-ce que jama b'o kan mɛn wa?
Bon caman bɛ ka k'a ko la bari n'i y'a jateminɛ mali silamɛri camanba de bɛ yen nɔ minnu bɛ kuma jama haminanko kan. Camanba de bɛ kuma mali haminanko kan caman b'a bila u ka réseau sanfɛ mais i b'a sɔrɔ hali kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen ka se ka
kibaruya cari ka taga o bɛɛ ye problɛmu ye o ma nɔgɔ ka mɔgɔw sɔrɔ donc n be kuma jamana hamina ko ka komi y'a fɔ caman be dɔnkili da ni fɛnw de ka don ye u tɛ san ta ka hali o misaji ninnu fana lamɛn donc o de b'a kɛ degun fanba yɛrɛ ye
o diyara ye kosɛbɛ fanta mariko an b'a dɔn i nana kɛnɛ kɔnɔ sisan mɛ i kana tagayɔrɔ la yan'o cɛ an ka foli spesial o b'an ka bi invité ye ni o ye gara tambura ye ale ye silamɛze farafinafoli balimaw n y'a fɔ an ɲɛna depuis a daminɛ la kuma dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ foli duman fɛnɛ di o de la an bɛ kɛnɛ di ni wagatini ma l'enfant de bankoni kalife bamananden babaman kɛnɛ let's go le ga
niko kibe kodɔn masabɛ niko sebiye sebɛ tigi ye ala ye ɲɛtugu ni ɲɛ yɛlɛ ale kelen de bɛ segi ka jɔ ɲa jɔ i la nisori ka wuli tɛ fila ye ne baba y'o kɛ kunu ni wuli ka jɔ tɛ fila ye ne baba y'o fana kɛ kunu ni ladonni tɛ fila ye ne baba y'o kɛ kunu balo ɲini tɛ fila ye ne baba y'o kɛ k'an balo kunu na baba dɛsɛra bi c'est parce que baba kɔrɔla baba tɛ fɔ foyi la nka fɛn bɛ baba la se foyi tɛ baba ye nka dimi bɛ baba la doni bɛ n kun a jigi baba tɛ ne baba man kɛnɛ kungo la jɔn bɛ na dɛmɛ kun. Jɔn bɛ na cogo min jɔn bɛ taa o cogo la jɔn se tɛ saya la n y'o dɔn kabiri dɔ min mama dara masa jalaki pali se foyi tɛ jɔn ye a se foyi t'anw ye k'i deli kɛnɛya kɛ baba ye mama taara anw mɛnna kabiri anw ma bɛrɛ bɔ mama ma si min sɔrɔ o caman kɛ baba ye ne bɛ si ka miiri. Ne be to ka hami hakili be sigi cogo di ni ne baba man kɛnɛ ka se kɛ ɲɛ bi banabagatɔ bɛɛ bɛ kɛnɛya ala ka si ni kɛnɛya di an masaw ma baba ka mɔdenw ye baba ka kulomasamaw ye baba ka fufafuw ye ka hiji sani baba ka taa. Baba yo, figa doko se ti denu ye. Baba yo, ni se tu maunye.
Balma ou alibi farafina fuli abesena alibi. Ni wakati na ambora ka l'enfant de bankoni ole la mesa. Anga fuli be jarake adama jara anga chorobanyuma kabi bangon na amba fima big up. Sisa ambe jon fenefo anga invité ni oye gara tambourai au kofe ambe jon fo Fatoumata Maliki li anga fuli balé kajatu mariko anga fuli balé fenaye ambe sori kamara fo Haruna Gindo anga fuli balé Mulai Abbas amba fima welcome wala sisa ambe kuma di ambal mamso Fantama Fanta Mariko Fanta Iklubana
oui
ah ok Fanta anga fuli bi Fanta ebe fanmena malila
d'abord Bella Jeleni Soroma ne bɛ Segu ne sigilen don Segu.
O diyara n ye i ka baara ye mun de ye.
Bon on va dire slameuse parce que c'est mon métier. An b'a fɔ voilà n ye slameuse ye.
Ok o diyara n ye. Balimamuso bi bi in na an da sera kuma caman ma barow bɛ senna nin y'a 30 minutes ye sisan an kumana slam kan mun de don e yɛrɛ ka hakili la musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye slam kɔnɔna la bi.
D'accord, ñeñali jarani, ñiñté.
Ba.
Ñikonga o ñeñali jabi, je dirais que il faut takeda chama. Muso ka joro babé islam katranyere la folo parce que déjà genre féminine muso ere gardigay, on va dire. ni ye muso ye fɛn dɔw la mɔgɔ dɔw be pour que olu ka se ka hali encourager walasa u ka se ka na kana ɲɛɲini k'a dɔn fɛn min do musow voa de be se ka u lasama ka se o baara ɲi ma donc hali k'a dan o yɔrɔni dɔrɔn ma ne b'a fɔ n jɔyɔrɔba be musow la silam kɔnɔnana parce que ni y'a jate minɛ fɛnɛ ne m'a fɔ cɛw lamɛnnin tɛ dɛ mais a ka ca la muso
i cogo dɔ kuma la dɛ
mais a ka ca la musow be kuma min fɔ o fɛnɛ don ka di halisa bile jama fɛ parce que musoya yɔrɔ be parce que a be k'a fɔ cogo min na o fɛnɛ be se ka jate minɛ a la
o diyara ye kosɛbɛ n balimamuso i kana taga yɔrɔ la fanta an bɛ kuma di an balimakɛ mulayi la basuma mulayi i kun ye kuma min fɔ ɲɛna i da jugɔrɔ i t'a fɔ kɛnɛ kan sa an ka lamɛ
n bɛ bɛɛ fo n ma kuma foyi fɔ aw ma
ok o diyara ye mulayi i bɛ fan jumɛn na
bon ne sigilen don bamako
ok i bɔra k'an balimamuso ka kuma lamɛ sisan de ko a m'a fɔ ko cɛw jɔyɔrɔ t'a la mɛ ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kuma in an ka foli bɛ musolakaw ye foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ n'olu tɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa o ye kuma nafamayɔrɔ ye mɛ mulayi bi bi na n'an ye silamu lajɛ an y'a ye k'a fɔ cikan laseyɔrɔ de do mɛ silamɛri yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin gɛlɛya de bɛ sigida kan ɛske a bɛ kalan lakɔgɔli n'o ye fɔrmasiyɔnw ye aw fɛnɛ bɛ kalan o koya nunu na wa parske i saji pa k'a fɔ dɔrɔn i bena i be wuli dɔrɔn i be kɛ silamɛri ye e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ parce que ɲɛ dɔrɔn tɛ se k'a ye kulo dɔrɔn tɛ se k'a ye donc il faut k'i ka jateminɛ kɛ il faut k'i ka kuma ni mɔgɔw ye e bɛ se k'a dɔn cogo di ko ni wagati in de fɛnɛ kɔnɔna la ne ka sigida fɛnɛ kɔnɔna la nin gɛlɛya de be ne kan ka kuma nin de fɛnɛ kan
bon e ye kumani dɔ fɔ cɛ a savoir si formation b'a la ou pas n'est-ce pas
je sais que formation b'a la I know that
maintenant sisan ko in be o yɔrɔ yɛrɛ de la je dirais que l'islam est une activité scientifique.
Il faut pas m'engager. Il faut pas m'engager.
Non, mais maintenant, pas m'engager. Ah, on est en Inde. L'islam est science de trois dollars parce que il sera fin de drone 600 à vous le drone car il car il faut que il vous ouvre ma porte. Parce que en réalité, t'es non quoi. Donc a bɛ dɔn togo di ko gɛlɛya bɛ sigida kɔnɔna la e yɛrɛ bɛ sigida kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ i b'a ye a bɛ se ka kɛ i b'a mɛn mɛ ni e y'a mɛn ubiyɛn ni e y'a ye mɛ mun ne fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko e bɛ wuli k'a fɔ donc i t'i se k'i baze mɔgɔw ka fɔlen ninnu kan ten dɔrɔn i bɛ wuli i b'a ɲɛɲini de réellement qu'est-ce qui se passe mun ne bɛ yen nɔ i bɛ taa kow ta fa sun kɔrɔ de walasa ka se ka mɔgɔw kunnafoni walasa ka se ka mɔgɔw bilasira cogo ɲuman na quoi
o diyara ye kosɛbɛ mulayi an ka foli bi ye i kana taga yɔrɔ la mulayi kofɛ hali bi an bɛ se kana kuma di an ka invité ma ni o ye gada gada mulayi bɔra ka mun fɔ sisa i y'a yira i ka kuma daminɛ la ko kalan lakɔgɔli bɛ kɛ aw kunna ni o ye formasiyɔnw ye maintenant o formasiyɔn nunu na i bɛ se ka walawalali k'an ye wa jɔn bɛ aw fɛnɛ ka kalan lakɔgɔ
bon an bɛ don min na i n'a fɔ bi formasiyɔn kɛbaga ka can kosɛbɛ mais min dɔnnen do formation na kosɛbɛ yɛrɛ o ye jeunesse art mɔgɔw ye bari olu be initiative ta ka sifinakaw forme islam na k'a sɔrɔ u ma wari foyisifoyisi minɛ u bolo n'an b'a fɔ ma ko école de islam donc olu yɛrɛ be dɔnnen do formation na kosɛbɛ mais o kɔfɛ association caaman be yenɔ minnu be formation kɛ wa minnu fana yɛrɛ formera jeunesse art fɛ olu caaman fana be ka tila ka bɔ ka formation fana cari fan wɛrɛw fɛ walasa mɔgɔw be se ka a kɛ cogo min na
o diyara ye kosɛbɛ fatumata malikile e ko togo de nin ko la allo maliki
oui
an kulobila oui
i komi n tɔw bɔra k'a fɔ cogo min na o de do formation ka can sisan yɛrɛ do mais a daminɛna ni jeunesse ari ye ar agoratoire fen be yen nɔ bon hali formation nu kɛrɛfɛ concours misɛnmisɛnnu bɛɛ bi kɛ walasa ka silam cari kosɛbɛ ka tɛmɛni yɛrɛ fana la donc an be foli de kɛ o formateur nunu ye ani minnu be initiative ta ka concours nunu kɛ pour que silam ka se ka dɔn ka tɛmɛni na
o diyara ye kosɛbɛ ɲiningali dɔ bɛ ne bolo ka ko aw bɛɛ la ni mun ye ka daminɛ gada la malikile ka na comment on appelle fanta la fɔɔ kana se mulayi ma o ye mun de fɛnɛ kan ka kɛ pour que aw yɛrɛ bɛ nin fɛni min kɛ aw bɛ sigida la kodɔnniya a bɛ mɔgɔw la faamuya mɛ o mɛm moma aw yɛrɛ fɛnɛ ka se ka balo ni baara in kɔnɔna la. A y'aw hakili jagabɔw ni ɲininkali la yan'o cɛ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na a ma ban dɛ. Farafina foli an bɛ foli duman di aw ma angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye o b'a la. Surtout quand on a Master Soumé, l'intello du grain. Let's go les gars.
Celui qui pense qu'il sait et connaît tout, celui qui s'estime en bas tous les atouts, celui qui s'érige à sa voix et dans tout, l'intellectuel connaît Serge et connaît tout. Bilan la carrière dans des gamins, j'ai guéri calé et couvert d'ombaï, sur son lit qui est la carabati d'anaï, mitoumani négro, des gamins, kerenga bedombado, mikuru, carli maxi, kuma bibolo diplôme, c'est qui fait des balais boulot, avar beau parler, c'est le mytho. Tieni bese koubela à tes soçons, cabane don ababeke à tes soçons, à la poudonga di nangara paje, ou aire negeta de kronono bouti. Jamabe cabane do, c'est guida jagere la mytho. Tieni me koubedo, arrêtez koubela jagere do amito. L'intellectuel du grain est souvent ce chômeur bas du grain. L'omnipotent, l'omniscient du grain est souvent ce bon à rien. Il connaît un tout dans tout, dans tout. Partout c'est le jeu, connaît tout. Celui qui doute, c'est toi qui es fou. Qui est fou. Moi, pas mon fou. Il est sociopédagogue, psychogénico. L'anthropologue a fait la science. Pour maçon, docteur, ingénieur, mécano, analyste, économiste, c'est le mytho. L'intellectuel du grain, polyvalent, tout babou, quand faut la base, c'est le pédant. Dans le grain, c'est lui-là qui est Google. Il est le métronome et la boussole. Jamabe Kamaredo, c'est Guida Jagere la mytho. Teni me koubedo, avec ses koubé la Jagere do mytho. L'intellectuel du grain, je connais tout. Voici des mots définis par le mytho. Le mari qui a assez d'ego, c'est le marigot. Celui qui voit rien est un ivoirien. Celui qui habite à Niamey est Niamakou. Celui qui calcule les anglais, anglais. Celui qui n'est pas franc est français. Celui qui lit bien est le libyen. Mais celui qui lit mal s'appelle malien. Wolof Obaro Flekange Zenze. Sigila Komoka Bishi Epoe. Imana Dougoumi Fouali Serali Sirini Jogara Ficha Shirai. Historien, il te parle de Sunyata Samori Babemba de Kourou Kafoua. Il te parle de Lumumba Thomas Sangara. Quand il te parle de Moribo. Pa pa pa. Il est bête en bas d'eau. Benekete, Jigboss, PDG Montana, Jelly Papou, Elvis Presley, DJ Colossus, Big Mati, Ifra Diallo, Sogo Ningo Ablo, Benzi Soka, Mme des États-Unis, Mackenzie Magani, Jibaini, New York City, DJ Alasko, DJ Sabele Bele, Bomogo, DJ Bamino, Mutuke, Africa Sen, Papito New Jersey.
Master Soumé, balimaw, alibi farafina foli a bɛ sɛnɛ alibi ni wagati na an ka foli bɛ Doni Brasco ye ni o Master Soumé ka manager. Walasa an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ terikɛ lamɛnnikɛla e min bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bi an tɛ se ka kɛ fosi ye ni aw tɛ. O de la an bɛ ali sila an ka foli b'ale kabini wagati na Chine jamana kɔnɔna la. An bɛ jɔn fɛnɛ fo Kakuma Yatasayi ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Togo ma an b'a f'i ma big up. Balimaw an segira ka na kɛnɛ kɔnɔna la Mulayi e ko togo di ne ka ɲininkali la.
Il y a une aliminge. C'est vraiment important.
Non, il y a un jabidron.
Voilà, parce que on me bara minke bara la volonté.
Ouais.
Donc au bon konna la. La mère ga sunga dondala jamana RF polo. Era para discipline artistique ou quand jamana yɛrɛ ka se ka lakodɔn wa jamana yɛrɛ fana ka kan ka togoyaw kɛ walasa ka se ka porozɛw caya ka fɔrmasiyɔnw caya walasa halisa jamanakɔnɔdenw ka se ka silamu lakodɔn n'a lakodɔnna o kɔnɔna la caman bɛ se ka posibilite sɔrɔ o la parce que il faut dire que exploitation fana ka ca la.
Bon, an kana taa o sira nunu kan komi i be kan ka o fɛn minnu fɔ an tena bi baro tɛ o kan peut-être don ani na nataw la an bena se ka kuma o kan mais ne ka kuma bɛ yɔrɔ mun ka aw yɛrɛ bolo mun ne be se ka kɛ pour que aw fana be se ka ka dayirimɛ sɔrɔ a sira fɛ.
Bon, o ye ka silamu don dala jamanakɔnɔdenw bɛɛ ka se k'a dɔn a formation cha wala salsa e holdon demson magro bega sa don habu baralangulon
o jara en kosebe mulai anga fulibi ambe kuma din watina Fatumata Malikilema e Malikile muni kanga ke ebulu
bon komi e mulai ya so chonna slam kanga chari ya temen beka ikeli jamana kono mo re sana kanga ala do ibo arto la ko do no tonga jar droit slam droit développable tu comme la ni slam ni slam zuake donc droit ni son kanga ka na tin to pour que a ka reconnu ibo fo e munu me dongi da o munu me rapun ni fenu ko et cetera mais maintenant ali ni vina slam le slam vous vous ba fo ten petit ndori kar sa na dro alla la 30 minutes alla la 30 secondes ga sel do fo do regata comme si baratine de casser au terre quoi c'est toute une théorie qui te cache à personne ne sera ni ça n'a pas si bon il veut comment certes mais comment pour trop car à comment pour atteindre parce que ma douce est gâtée ma douce est gâtée là là mais on nous fait nous ça ne fait donc nous on a rien ni ou quand on a cherché à tenir ça bon avec cherché tu vois ni Mali institution les ministres de la culture de consommer ou le monde à doua là à gagner slammer que c'est la valorisation et car c'est la dernière sur à la
o jara n ye kosɛbɛ o jara n ye Fatumata i kana tagayɔrɔ la an be boli an be taga Segu an be kuma di an balimamuso Fanta Mariko ma Marikomuso
ɲiningali jara ni mo je dirai que bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ b'a la jamana jɔyɔrɔ b'a la silamɛru jɔyɔrɔ b'a la artisi yɛrɛ individuellement i kelen fɛnɛ i fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la parce que an be ka taga yɔrɔ min na silamu ma daminɛ mali la bi Et je crois que don don jamana be ga la kodon même si voilà fin no be mais ametemoura mais je crois qu'aujourd'hui ame ala fukuni bitikli donc nous fene bora ni ngoku slameru fene kini na joroba la ni ame mo fene banta dala ou bien genre don ma fo chukum na ni ame mo fene banta kan considérer en fene ya yuru la awdo awte on me sera jo en yere wa awdo awte on fene faralen ni ngonga bon honnêtement ou bien onje Olonje ni temekero kan slameru yere personnellement je crois que erreur do fene bana nere principalement noyé ni ya même robi la kudon et ben ga communiquer i yere ba kun kan folo pour que mo roga se la kudon je crois que barabaka ke woron fene na on nous fene bora est toujours mise en valeur domestique woron ni kan parce que ni mo ta don on a barata kabule mi ni ta don on a barata gele mi on yere ba don de kou mimbe on ani barin ko fe quoi yani kana ki veni jo sen san fe ki be kuma mo fe yani kana 5 minutes alna 5 minutes yere kata alna gere 2 minutes dro yibe baramin ke pour que gasi ga tou dro fo on yere ni ala chama don quoi donc don don do et je pense que bela jeli ngon me ka a essayer ka baradoke ika fin ika niveau là donc je crois que On va donner du temps au temps, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a un informé donc on va espérer que OBC gagne à Madone.
Ujara yuko sebe, amena kumadi nukati na anga invite remani oye gada tambura. Gada iburaka, iga ibarake nyonka malameni kwenye inka. Ere bulu mune kanga ke?
Ina fom barake nyonka mburaka kwa chukumina. Il faut que anereka anere don valer la folo, yani anga se mwere uma. On ambora il faut que activité gachaya ko sebe maliko nana bari en reste la merda ma ofuna ki activité chama organisé na bora mo ko reba woli mina en reste dama ko activité at man san ko sebe bo chaya bali en kona dube parce que ante demain soro akona na ko sebe ma dawla me initiative ta la ki te organisé me an nan tara ministère pense la ofe ubie mo ro pense mino asura na mino se gande me na gara li sendo ni pour jam se ka fara me ko kan ni mambulu ka tira baraka ne basura ki soro ame se gando se ra ki soro do na ire dama ni nyogo che an kan a lege alibi activité u ka chaya mo ko ka slam dum bala alibi u ka donga fo ko fem do fana afana be bara de la nai u ka donga fo kan fana dairi me fana be soro u de la u kana an ke dron kan wule dron ka kana nga yoro la nyaka kataka me u ka donga ko bara ni fana ko se an fana be segene ke u ka segene fana an fana se ka sono do sorala
o jara me gada ambe rom na bi ay balmumso fanta ira ka foko awere aw fara lente nyonka ne ga nyinga le muye est ce que biton ere ba obulo wa slam kon nalawa maliko nala shifina kaw
bo sifinaka uga yoro la ton jonjon ten ka fa sifinaka ufra lingo nyoko nga bari ana na soro ankoro do riba konnana donc koro uke lino ga ton sigi ton moni gacha pachi ton chama chama ba konnana bo ali bi sifinaka u do bi barake uke lina nere personel mani bi barake uke lina nere bi barake uke lina donc ton moni bi yano minum bay sega mogo ufra nyoko nga ka sega barake
même ni baby yere damana même muna au masika kuluba do sigi ina fo genre confédération a bebe sega nyoko soro rom na pour que aka hake o bisega makara tugu muna au masika ke
bo barabi sina me albi la nyuno masabati folo bari ali kalu na tay na forum le sina wala sala sega slamer bela jelen fara nyoko ka anga bega sega fliki info donc a ko be sina albi
ujaranye kosebe au kana tagayro la mbalma wu farafina folia besena alibi alibi miniti tandru bambulango kenyon fe yanoche ansira anglican ko yele mako ke bamanankan nyame fena ko slamezu ko be slam manike anglican fena na ni bamanankan wala sa anglican ko yele mabamanankan na emusro angala menyon fe
I'm Michelle Joseph
netoye senumu keita
hello everyone
aunite
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
Johnny.
W-H-O.
Obesebe bamanangana we, he, and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny ni musonye. Walma ni musonye Johnny.
Who are these people?
Ni man nuye jongye.
Who invited you to the party?
Jonye ewele kanani tlongela.
Who do you think you are?
Eha kilila kuye jonye.
Who can fix this for me?
Jon mise kaninlalaga nei.
Those who work at night are better paid.
Minumbe barake soufe olusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Cheminduna sokono ode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyona ode doctoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye Yamaria Dima Kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avion bola debe avion buliwa.
Kunafunia usoro dungu do soma, vyewa tabalika, vyewa bambara kakili kunafunia kumfollow. Sanga bisa bakononana. Ubike dungu du, tene nkatabla jumala, sogomada nige kanya ulu mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimbika akantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vyewa tabalii, ayaw kakili kunafunia kumfollow usoro, mali alini jembina kunka. Vyewa tabalii, kakunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko unkawiliga joi, mali kononana, farafina, Aleni jien fantan nami belajeli.
Walma u walibi farafina fuli ya besena alibi ni wakati na anga fuli be gara tamburaye ni alia anga bi invite ya Amerika nga kuma slam deka ni owe poye. Ude ukumu kona la ayin wole bla shifina kachama ma yasa amseka baroke nyonfe. Ansekira kananga kena kona la. Sisa ambe nyingali tseme alibi gara la. Gara au kumana kalan la kogolika ni owe abe moko kalane unwele. Munu be sebenindo. Andu mbado slamko ni sekira alibi lawale ibaro komudo bikotere. Nae anga munu be mana ubo jilu wa nifuna u ni uka uko uchu kwa alaje. Auka hugumu kona la eski asira nunuma puriki ufaneka kalan lako oliko la sauma. Amiseka misali chamandi nae jili babata sisugu. Nae broma sumano nununta. Nunu beba ke uka barako na la alini utake au bake chuka mna kumadu la ufane bake. Eski aw sira nunu fana ma pour que bise ka ukala kuma ere ka chuwa lawa
bo ni ne ere ta personnellement ne ma
se olu ma ka fɔ ko n be kuma dantigɛ n'u ye ka taa ni o fanfɛla ye. An kɔni ne ser'u ma ka projɛ dɔw yirɛw la ni an bena baara minnu kɛ, n'o y'a sɔrɔ u be se k'an dɛmɛ ni conseil min ye ale ni fɛn minnu ye, o k'olu dan ma. An kɔni sera k'olu kɛ. Bɔn o kɔfɛ n'an be activité caaman kɛ, an ni kɔrɔw dɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɔn o kɔrɔw be jeliw caaman wele ani kumatigiw caaman wele minnu bena fara an kan ka se activité kɛ. Bɔn dɔn dɔni n'an b'u sen kɔrɔ an be ka dɔn dɔni faamu ka taga a fɛ.
Malikile, laadatigiw ni o ye jeliw ni finaw ye, u jɔrɔ be se ka kɛ mun de ye an n'u ka baarakɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la? Alo Malikile. Alo Malikile, i tulo b'an na?
Awɔ, n tulo b'a la.
Ok, an tulo b'i la.
Bon, jɔyɔrɔba de bɛ u la. Jɔyɔrɔba bɛ, jɔyɔrɔba b'an cɛ. C'est-à-dire, complémentarité dɔ, an bɛ ɲɔgɔn dafa quoi. Et u ka baara n'an ka baara ye, je crois que hali ni an ma surun a ɲɔgɔn na, u si jamujanya fɛnɛ ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mais pour le moment, an kɔni ni ma bɔ u la walasa a ka fɛn caman faamu parce que bi ma olu bila a kɔnɔ. Donc an donna la kɔsa in na, mais n'an b'u kɛrɛfɛ an bɛ se ka fɛn caman faamu, ka fɛn caman cari islam kɔnɔna la min tɛ nci ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. Malikile, Fanta Mariko, e ko cogo di o ko la? Laadatigiw ni o ye jeliw ni finɛw ye ani garangew etc., olu fana bɛ se ka aw dɛmɛ cogo di aw ka nin baara la?
Bon, ɲininkali diyara n ye. Ne kɔni fɛ anw ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o ye kuma ye, parce que an bɛɛ ye kuma kɛla ye, nka kumaw tagabolo fɛnɛ tɛ kelen ye. Kuma bɛ kuma bɛ, et puis n'an m'an farati mɔgɔw bɛna an ni olu ka baara ɲagami. Déjà kɛ an n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na, a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'anw ye jeliw ye. Donc n'an m'an farati dɔrɔn a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na. Pourtant o man ɲi an ka image ma, parce que an ka baaraw.
Non mais ɲininkali ye yɔrɔ min ye, ɲininkali a ma fɔ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, mais aw ko ko kalan lakɔgɔli, aw dun ye nin daminɛ, ninnu b'a la kabi lawale. Yɔrɔ n'i ma ye k'i bɛ fɛn daminɛ, denmisɛnnin sen ka teli mais a tɛ kungo dɔn dɛ. Est-ce que aw bɛ kan ka se o fɛnɛ ma wa, u ka ko legelegenu yira aw la wa, pour que baara kɔnɔna la aw ka baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na wa?
Bon, sisi n ye kuma faamuya o, mɛ yani n ka ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de lajɛya fɔlɔ.
Ok.
Donc n ka ɲininkali jaabi directement, je dirais que anw bɛ se ka gɛrɛ u la ka u ɲininka walima u k'an kalan fɛn minnu ni fɛn minnu na. Déjà je crois que o y'an ka sigida taabolo ni an ka tabiyaw n'an ka laadaw n'an ka mara.
Mais est-ce que aw bɛ kan k'o kɛ wa? Ne ka ɲininkali ye mun ye, est-ce que aw bɛ kan k'o kɛ wa?
Bon, ne kɔni tɛ mɔgɔ tɔw ta dɔn, mais personnellement ne ma deli k'a kɛ fɔlɔ. Mais je dirais que c'est important. A nafa ka bon kosɛbɛ quoi. Parce que olu bɛ kuma in na, a mɛnna, olu donna na anw ye, donc c'est sûr que a mana kɛ cogo cogo dɔnniya caman bɛ k'u bolo ka di anw ma.
Donc e yɛrɛ bolo o hakilila in hakilila ɲuman don wa, ou bien i ko cogo di?
Bon, hakilina ɲuman don, parce que n'an gɛrɛl'u la an bɛna se ka fɛn caman sɔrɔ. An bɛ fɛnbaw sɔrɔ, fɛn barikamaw yɛrɛ an b'o sɔrɔ u bolo. Mais juste n'a kuma bɛ yɔrɔ min na, an k'an farati dɔɔni dɔrɔn, n kana baaraw don ɲɔgɔn na, parce que olu n'u ka baara don, anw fɛnɛ n'an ka baara don. Mais n'an gɛrɛl'u la a nafa ka bon anw ma kosɛbɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Fanta kanata yɔrɔ la, Madusu Siribe ale fɛnɛ nana sisan. Madusu, e ka baara ye mun de ye?
À part le slam, moi je suis
bamananga. Yeah. I bɛ se ka kuma bamananga na?
Ok, slam kɔfɛ quand même me sila comme métier, mais étude fan fɛ me dɔgɔtɔrɔ kalan de kɛ, je suis médecin. Voilà.
Ok. Bɛn n balimamuso, e yɛrɛ bolo bi bi na mun de kan ka kɛ pour que slam bɛ se ka lakodɔn, aw ka se ka dayirimɛ sɔrɔ a la, slam ka kɛ a ka kalan kalansow yɛrɛ la, e bolo mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi?
Bon, ne bolo kan ka slam valorise, parce que jusqu'à présent surtout Mali kɔnɔ yan nɔ, Bamako kɔnɔ yan nɔ, slam ma valorise comme il faut. Slam nafa ye min ye mɔgɔw m'a faamu halisa. Donc il faut que par exemple ekɔlisow la ka slam ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, a bɛ se ka nafa min lase jamana ma. Parce que le slam c'est très important. Slam bɛ se ka kɛ sababu ye ka jeunesse ka idéologie falen, ka jeunesse conseiller, ka sensibiliser. Si ni bɛɛ la jeunesse na k'o faamu, sûrement an bɛ slam nafa dɔn
o diyara n ye kosɛbɛ n balimamuso aw kana ta yɔrɔ la n balimaw farafina foli a bɛ senna hali bi ni wagati na n bɛ tɛmɛ ni madol bi ale ka foli sɛn a bɛ fɔ min ma ko tout pour toi let's go les
gars mama lasta axi wan dɔwɛrɛ fɔ jarabi bana de don seko tɛ a fɔ ɲana beibi mun ne bila a fɔ ɲana beibi mun ne ka di ye a fɔ yesa beibi mun ne bila a fɔ yesa beibi mun ne ka di ye ni jarabi dalilu dana sanu ma n be cɛɛ da sanu bɛ di kelen ma ni jarabi dalilu dana wari ma a to n ka k'i ka maru dagolo ye ni jarabi dalilu dana wari ma n be k'i ka jabiya baba ye n bakilin kɔrɔ tɛ muso valeri don muso lankolon tɛ cɛba valeri don cɛba minnu bɛ wari di u di an ye muso lu ma minu mɛ sanu di u di an ye cɛlu ma sans des femmes de chance nini bololafɛn bɛɛre ta ye ne ka sɔrɔfɛnw bɛɛre ta ye muso ɲuman dun ka di bɛɛ ye nka bɛɛ tɛ se muso ladon na cɛ ɲuman sɔrɔ dun ka di bɛɛ ye nka bɛɛ tɛ se cɛ ladon na n'aw y'an ye kɛlɛ la t'anw ɲɛsira la n'a ye n bugɔ a t'anw ɲɛsira la wali n'a ye n faga kɛ nin bɛɛ b'a la. A fɔ ɲana beibi mun ne ka di ye a fɔ yesa beibi mun ne bila a fɔ yesa beibi mun ne ka di ye ni jarabi dalilu dana sanu ma be cɛ da sanu
ma. Grumpy Bruno di Grumpy Bruno di a mo fi samulara alalara biya temulara alalara biya gomara biya suwi sanje efem biya suwi efo suwi tuwa gomara bebu biya gomara. Tura kashuri masaya tanara policia tanara sarmaya tanara totia tanara tanara e a grampi varana e a grampi varana di grampi varana e a merci.
Thank you so much. Thank you. Balimaw ara y'a faamuya ni tun ye grand pe an ka foli ba ye kosɛbɛ le grand artiste guinéen an ka foli ba ye ni wagatini na an bɔra ka madol bi ale de ka dɔnkili lamɛn sisan n balimaw wagati min dira an ma ale kɔni yi tɛrɛtɛrɛma ka na o kosɔn a tun ka dan ye an ka tour de table kɛ aw bɛɛ lamɛn malheureusement miniti fila dɔrɔn de b'an bolo o kosɔn an bena kuma laban di invité ma ni o ye gada tanbura ye gada bi e ka kuma laban ye mun de ye welewelekan dumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ani silamkɛlaw ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la pour ke aw bɛɛ be se ka fara ɲɔgɔn ka cogo min na ka silam lase yɔrɔ la ma se yɔrɔ min na fɔlɔ sila
ne ka kuba laba ye min ye n be n kolɛgu fo dabɔr u ka baara la hali bi u ka kurasi sɔrɔ ka baara kɛ ne wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u kɔfilɛ silamɛru la hali bi u ka dɔn ko mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ an be baara min na baara gɛlɛn don wa nafaba de b'a la bari an be se ka an kan be se ka se yɔrɔ la caman kan tɛ se ka se yɔrɔ min na donc hali bi u ka dɔn ka fɔ ko baara de don mɔgɔ minnu fana b'an wele ka to ka activité la an b'u deli yɛrɛ de k'u ka wafiladin nɛmɛnɛmɛ dɔn dɔn u ka lajɛ hali bi u ka dɔn ka fɔ k'an fana bɛ balo a la de activité tɛ sɔrɔ mali la ka caya mɛ ni minnu fana sɔrɔla an fana ka se ka nafa dɔ sɔrɔ u la u kana kɛ dɔrɔn k'an ka taga yɔrɔ ɲɛnajɛ ka segi mɛ u ka lajɛ an bɛ min na u ka dɔn ka fɔ ko baara de don.
O diyara n ye kosɛbɛ gada an ka foli bi an ka foli bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn y'a da don ni emisiyɔn kɔnɔna la o kosɔn an bena jɛmukan lawuli ni wagatini na ni diarkɛbe mɛ yan'o cɛ an b'a fɔ ko ni labɛnna sedrak fɛ shekumar teoro ale de tun bɛ production na modibo ale tun bɛ kuma galama la aw ka ciden aw ni ce big up guys love you.